እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ብሳተላይት ዘመሓላልፎ መደብ ቀዳመ ሰንበት እዩ። ብሓንድ ምስኹም ኩራ ሰማዕትና እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ መደብ ቀዳመ ሰንበት ብሳተላይት ዝመሓላለፍ እዩ። ንሎሚ ዝተፈላለየ ምድላዋት ሒዝናልኩም ኣለና። ሓቢርኩም ንክደምሲ ዝዕድመኩም መንያ ፈወርቂ እየ።
ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ንፓርላማ ሃገሩ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ሰራዊት ምክልኻል ኣብ ዝወሰዶ ሕጊ ናይ ምኽባር ዝበሎ ስጉምቲ ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ጉድኣት ከም ዘይወረደ ኣፍሊጡ። እቲ ሰራዊት ብሓላፍነትን ብተሓታታይነትን መንፈስ ከም ዝሰርሕ እውን ኣፍሊጡ። ብድሮን ኣብ ዝተኻየደ ስርሒት 99 ሚታዊ ዕላማና ሃሪምና ኢና፣ 99 ሚታዊ ድማ ብዘይ ጉድኣት ኢና ፈፂምናዮ ኢሉ ዶክተር ኣብይ። መራሕቲ ህወሓት ኣብ ከባቢ ሃገረ ሰላም እዮም ዝተኣኻኸቡ ዘለዉ ዝበለ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ትማሊ ምሸት ኣብ መንጎ ሃገረ ሰላምን ዓብ ዓድን ዝነበሮም ትርምስ ርኢናዮ ኢና፣ ግን ኣንስቶምን ቆልዕቶምን ከምኡ ውን ዝሓዝዎም ናትና ምኩንናት ሒዞሞም ስለ ዝሃደሙ እናረኣናዮም ክነጥቅዖም ኣይደለናን ኢሉ። መራሒ ህወሓት ደብረፅዮን ገብረሚካኤል ናብ ሮይተርስ ቴክስት ገይሩ ነፋሪት ኢትዮጵያ ከም ዘውደቁን ንሓንቲ ከተማ እውን ካብ ሓይልታት ፌደራል ከም ዘሕደጉን ምግላፁ ሮይተርስ ሓቢሩሎም። ካብ መንግስቲ ኮነ ካብ ምክልኻል ግን ዝተዋህበ ነገር የለን። ባህል ወገን ኣብ ኣስመራ ዝርከብ ኤምባሲ ኣሜሪካ ኣብታ ከተማ ለይቲ 6:05 ኣፍሊጡሎም። እዚ ዝኸውን ዘሎ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ሰራዊቱ ንርእሰ ከተማ ትግራይ መቐለ ምቁፅፃሩ ድሕሪ ምሕባር እዩ። ንመራሕቲ ህወሓት ኣብ ምግላይ ከም ዝርከቡ እውን ተሓቢሩሎም። ብኻል ወገን ኣህጉራዊ ቀይሕ መስቀል ኣብ መቐለ ዝርከብ ሆስፒታል ሕፅረት መጠቕለሊ ሬሳ እኳ ከም ዝሓፀረን ንዝቆሰሉ ንምሕካም ዘድሊ ቀረባት ይውዳእ ከም ዘሎ ኣፍሊጡሎም። ናብ ክልል ትግራይ ዝኣቱ መራኸቢታትን ቴሌፎናትን ምዕፃው ነቲ ኩነታት ኣፀጋሚ ከም ዝገበሮ እውን ይጥቀሳሎም። በቲ ግጭት ኣማዒት ከም ዝመቱን ዓሰርታት ኣሸሓት ናብ ሱዳን ምህዳሞምን ክግለፅ ፀኒሐሎም።
መራሒ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ህወሓት ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ድሕሪ ንወርሒ መመላእታ ክካየድ ፀንሐ ኩናት ኣብ ቁፅር ሓይልታት ፌደራል ዝኣተወት ርእሰ ከተማ ትግራይ መቐለ ህዝቢ ናይ ተቃውሞ ሰልፊ የካይድ ምህላው ክገልፁ ከለው ናይቲ ሃገር ቴሌቭዥን ድማ ሰባት ስሩዕ ዕለታዊ ምንቅስቃሳቶም ከካይዱን ኮፍ ኢሎምን ብዝረኣዩ ምስልታት ተዓጅቡ ሓድሽ ኣመሓዳሪ ትግራይ ኮይኖም ብፌደራል መንግስቲ ዝተሸሙ ህዝቢ ሰላሙ ተመሊሱሉ እዩ ኢሎም። ካብ ሮይተርስን ካልኦትን ዝረኸብናዮም ፀብፃባት ሳራ ፍስሓየ ክተቅርቦ እያ።
ኣብ መንጎ ሓይልታት ሰራዊት ፌደራል ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድን ንትግራይ ከም መሓድራ ዝፀንሐ ተኣመንቲ ሓይልታት ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ህወሓትን ካብ ሕዳር 4 ጀሚሩ ጎንፂ ይካየድ ከም ዘሎ ዝፍለጥ እዩ። መራኸብቲ ማዕኸናት ተቋሪፆም ማዕከናት ዜና ብዘለዎም ውስንነት ካብ ኩሎም መዳያት ንዝመፁ ሓበሬታታት ንምፅራይ ኣይተኻለን። ይኹን እምበር ልዕሊ 45,000 ህዝቢ ናብ ጎረቤት ሃገር ሱዳን ተሰዲዱን ብኣሽሓት ዝቁፀሩ ድማ ከም ዝሞቱን ይእመን። ንሓያሉ ዓመታት ብህዝቢ ትግራይ ዓብዪ ተቐባልነት ዘለዎም መራሕቲ ህወሓት ካብ ከተማ መቐለ ወፂኦም ዳባይ ተዋጋእቲ ዝዓይነቱ ቃልሲ የካየዱ ኣለዉ ተባሂሉ እዩ። ኣብ ኢትዮጵያ ቁፅሪ 1 ተደላይ ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ንሮይተርስ ብዓርቢ ኣብ ዝለኣኽዎ ናይ ፅሑፍ መልእኽቲ ከም ዝበልዎ ብወታደራት ኤርትራ ይካየድ ንዘሎ ስርቂ ብምቅዋም እታ ከባቢ 500,000 ህዝቢ ዝነብረላ ከተማ መቐለ ህዝባ ተቃውሞኡ የስምዕ ምህላው ሓቢሮም እዮም። ወታደራት ኤርትራ ኣብ ኩሉ እዮም ዘለዉ ክብሉ ነቲ ቅድም ክብል ንኢዳእታውነት ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ኣፈወርቅን ሰራዊቶም ዶባ ሰጊሮም ንሰራዊት ኣብይ ብድሕሪት ኮይኖም ይሕግዝዎ ኣለዉ ክብሉ ዘልዕልዎ ክስን የራግዱ። ወላ እኳ ክልቲኦም ኢትዮጵያን ኤርትራን እንተነፀግዎ ኣብ ከተማ ዝርከብ ህዝብና ኣንጻር እቲ ፍርቂ ተቃውሞ የካይድ ኣሎ፣ ምሩኻት እውን ኣለውና እዮም፣ ተወሳኽቲ መረጋገፅታት እውን ንእክብ ኣለና ክብሉ ወሲኾም እዮም ኣብቲ ፅሑፎም። ብዛዕባ እቲ ፍርቂ ዝበልዎን ተኣታታውነት ሰራዊት ኤርትራን ዝሃብዎ መረጋገፂ ግን የለን። ወሃቢት ቃል ኣብይ ኣሕመድ ብሌኔ ስዩም ኣብ ዘይተረጋገፀ ናይ ፅሑፍ መልእኽቲ ሓሳብ ከም ዘይትህብ እያ ገሊፃ። ቅድም ክብል ዝዞሮ ገበነኛ ጉጅለ ምባላ ዝዘከር እዩ። ብቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ዝተሓረዩ ሓዱሽ ኣመሓዳሪ ትግራይ ኣይተሙሉ ነጋ ከም ዝበልዎ መንግስቲ ንምዕራብ ትግራይ ሓዊሱ ንከተማታት ሑመራ፣ ዳንሻ፣ ማይካድራን ሓገዛት ይገብር ከም ዘሎን ኣብዚ እዋን ቀንዲ ጠመተና ሰላምን ምርግጋኣትን ብምፍጣር ሕጊ ምኽባር እዩ ክብሉ ኣብ ቴሌቭዥን ኢትዮጵያ ተዛሪቦም እዮም። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኮንግረስ ዩናይትድ ስቴትስ ብቪድዮ ኮንፈረንስ ትማለ ሓሙስ ኣማሲኡ ኣብ ዘካይዶ ጸብጻባት ኢትዮጵያ ናይ ምስማዕ መደብ ፖለቲከኛታት ኣሜሪካ ብዛዕባ ኣብ ኢትዮጵያ ተፈጢሩ ዘሎ ዘይምርግጋኣት ኣብ ምብራቅ ኣፍሪካ ዝህልዎ ፅዕንቶን ከም ዘሻቀሎም ገሊፆም እዮም። ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝተፈጥረ ዘይምስምማዕ ብኩናት ክፍታሕ ምምራፅ ኣገባብ የብሉን ዝበሉ ኣባል ሪፐብሊካን ክሪስ ስሚዝ በቲ ግዘ ወሲዱ ዝርከብ ኩናት ሕድሕድ ሻቅለቶም ገሊፆም እዮም።
ነመስግን ሳራ።
እዚ ተከታተልዎ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ መደብ ቀዳመ ሰንበት ብሳተላይት ዝመሓላለፍ እዩ።
ወሃብቲ ሰብኣዊ ሓገዛት ናብ ሰሜናዊ ክፋል ኢትዮጵያ ትግራይ ከይዶም ሓገዛት ንምሃብ ምድላዋት ከም ዝዛዘሙን ነቲ ብወገን መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝወሃበና ፍቓድ ንፅበለና ክብሉ ኣብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ጉዳያት ስደተኛታት ዩኤንኤችሲኣር ሓቢሩ። ኣብ ኢትዮጵያ ብዘሎ ግጭት ንዝተመዛበሉ ሰባት ብፁፅ ድልየቶም ንምግምጋምን ግብረ መልስና ዝምርሓሉ ኩነታት ንምፍታሽን ልኡኽ ሰብኣዊ ረድኤት ካብ ብቅድሚ ትማሃሊ ረቡዕ ጀሚሩ ኣብ ዓፋር ኣብ ባይታ ምእታዎም ኣብ ሰብኣዊ ረድኤት ዝተዋፈሩ መሳርሕትና ገሊፆምና ክብሉ ውሃብ ቃል ሕቡራት መንግስታት ስቴፋን ዱጃሪክ ትማሊ ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለፂ ሓቢሮም። ናብ ከተማ መቐለ ሰብኣዊ ረድኤት ኣትዩ እንተኮይኑ ተሓቲቶም እቶም ውሃብ ቃል ብሓፂር መልሲ ኣይኣተወን ክብሉ መሊሶም። ኣብ ትግራይ ይካየድ ዘሎ ግጭት ሰባት ናብ ሱዳን ክስደዱ ምግባሩ ቀፂሉ ኣሎ። ፍርቆም ቆልዑ ዝኾኑ ልዕሊ 47,000 ሰባት ናብ ሱዳን ኣትዮም ኣለዉ። ኣብ ትግራይ ሕጊ ናይ ምኽባር ስራሕ ድሕሪ ምዝዛሙ ኣብ ዓውዲ ዲፕሎማሲ ዝተሰርሐ ስራሕ ዘዕግብ ውፅኢት ተረኺቡ ኢሎም ውሃብ ቃል ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣምባሳደር ዲና ሙፍቲ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ካብ ዝሓለፉ ሒደት ሰሙናት ጀሚሩ ካብ ቀዳማይ ሚኒስተር እታ ሃገር ክሳብ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ዝተፈላለዩ ላዕለዎት ሰበስልጣን መንግስቲ ኣብ ስራሕቲ ዲፕሎማሲ ተፀሚዶም ቀኒዮም ኢሎም።
እዚ ተከታተልዎ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ መደብ ቀዳመ ሰንበት ብሳተላይት ዝመሓላለፍ እዩ። ንመስግነካ ገብረ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሚኒስትር ዴኤታ ወፃእን ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ኮሚኒኬሽን ህፁፅ እዋንን ኢትዮጵያ ኣቶ ረድዋን ሑሴን ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ባይቶ ወከልቲ መብርህ ድሕር ምሃቦም ምስ ሮይተርስ ቃለ መጠይቅ ገይሮም ነይሮም። ኣብቲ ባይቶ ዘይተላዕሉ ጉዳያት እውን ኣብዚ ቃለ መጠይቅ ተላዒሎም ኣለዉ። ሪፖርተርና ኣዲስ ቸኮል ዝለኣኸልና ኣሎ ብከምዚ ስዕብ ሒዘ ኣለኹ። ኣቶ ረድዋን ሑሴን ኣብቲ ምስ ሮይተርስ ዘካየድዎ 45 ደቂቓ ዝወሰደ ቃለ መጠይቅ ነቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ባይቶ ወከልቲ ዝሃብዎ መብርሂ ዘራጉድ እዩ። ኣብ ማይ ካድራ ቁፅሩ ዝሞቱ ልዕሊ 700 ክኸውን ይኽእል እዩ። ኣብ ካልኦት ከተማታት ትግራይ ግን መከላኸሊ ሰራዊትና ኮነ ሓይሊ ኣየርና ዝቐተሎ ንፁህ ሰብ የለን ንዝብል ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ዝሃብዎ መብርሂ ደጊሞም ኣለዉ። ኩናት ብኸመይ ተላዒሉ ንዝብል ሕቶ ሮይተርስ እውን ናይ መንግስቲ ማረኣያ ዘርዚሮም ኣለዉ። ኣብዚ እዋን እዚ ኣመራርሓ ሕወሓት ፍሉይ ዝበለ ሚላ ቃልሲ ክንስዕብ ኢና ምባሎም ስዒቡ ከምቲ ኣብ 1960ታት ዝገበሮ ውግእ ድበያ ወይ ብረታዊ ቃልሲ ክጅምሩ ይኽእል እዮም ንዝብል ካብታ ጋዜጠኛ ንዝቐረበ ሓሳብ እውን ኣናሽዮም ኣለዉ። ቅድሚ 50 ዓመታት ብረታዊ ቃልሲ ኣማራፂ ነይሩ እዩ። ብደረጃ ዓለም ምንቅስቃሳት ሶሻሊዝም ነይሮም እዮም። ቅድሚ 50 ዓመት ዝነበረ መንግስቲ ኢትዮጵያ ውልቀ መላኽን ብኩሉ ዝተፀልአኒ ነይሩ። እዚ ንምቅላሱ ብቑዕ ምክንያት ነይሩ እዩ። ተምሃሮ ዩኒቨርስቲ እውን ሃገር ንምድሓን ብምባል ንቃልሲ ከይዶም እዮም። ሎሚ ግን እዋኑ ተቐይሩ እዩ። ብምርጫ ጥራይ ለውጢ ምምፃእ ዝከኣል ሕጂ ነቲ ብረታዊ ቃልሲ ዝኸውን ባይታ እውን የለን። ዕድሚኦም እውን ኣይፈቅደሎምን እዩ ዝስዕቦም እውን የለን ኢሎም ሕወሓት ኣሸባር ተባሂሉ ክፍረጃ ኣለዎ ዝብል ሕቶ ዓሉ ብዝምልከት ዝቐርበሎም ሕቶውን ብዘይካ ውሕዳት መብዛሕትኦም ኣባል ሕወሓት እቲ ገበን ኣይምልከቶምን ኢሎም ኣለዉ።
ሶፋ የስ ዘር ኢዝ ኤ ዋይደር ፐብሊክ ኮል ፎር ኣን ኦኤልኤፍ ሚሊተሪ ዊንግ ዊች ኢዝ ናው ኦልሶ መሳከሪንግ ኦን አዘር ፓርትስ ኦፍ ኢትዮጵያ ኢን ኦሮሚያ።
ዛጊድ ወታደራዊ ክንፊ ዝኾነ ኦነግ ሸኔ ኣብ ኦሮምያ ኢሰብኣዊ ተግባራት ፈፂሙ እዩ። ቀዳማይ ሚኒስትር ከም ዝበልዎ ሕወሓት ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት እቲ ሃገር 113 ጎንፅታታት ተሓባቢሩ እዩ። መንግስቲ ብቑዕ መርትዖ ኣለዎ። ስለዚ ከዓ እዮም ኣባላት ባይቶ ሕወሓት ብኣሸባርነት ክፍረጅ ሓቲቶም ድሕሪ ምባል ነቲ ገበን ዝፈፀሙ ብኣማት ዝቁፀሩ ኣብ ኣመራርሓ ወታደራውን ፖለቲካን ዘለዉ እዮም። መብዛሕቶም እዚ ኣይምልከቶምን ኢሎም ኣለዉ። ኤርትራን ካልኦት ሀገራትን ኣብቲ ውግእ ተሳቲፈኒ ዝብሉውን ኣቶ ረድዋን ኣሉታ ሂቦምሉ ኣለዉ። ኣብ ሰሜን እዙ ዘሎ ሓይሊ ብቑዕ ሓይሊ እዩ በይኑ ንኤርትራ ንምምካት ዓቕሚ ዝነበሮ እዩ። ወተሃደራዊ ዓቕሚ ክልል ትግራይ እውን ካብ ዓቕሚ ሰሜን እዚ ንላዕሊ ኣይኮነን ኢሎም ኣለዉ። ብዛዕባ ፍሉይ ሓይሊ ኣምሓራ ናብ ክልል ትግራይ ዝኣተወሉ ብዝመልከት ተሓቲቶም እውን ኣብ ከባቢ ወሰን ክልል ኣምሓራ እቲ መከላኸሊ ሰራዊት መጥቃዕቲ ስለ ዝተፈፀሙ እዮም ክሕጊ ዝኣትዮም ኢሎም ኣለዉ። ኣብ መንጎ ክልል ኣምሓራን ትግራይን ናይ መሬት ይግባኣኒ ምስሓ ምህላው ብዝምልከት ንዝቐረበ ሕቶ እውን እቲ ምስሕሓብ መሬት ኣብ ዝተፈላለየ ክልላት እውን ኣሎ እዩ። ነዚ ኣፅኒዑ መፍትሒ ዘቐምጥ ኣካል ተመስሪት ኣሎ ኢሎም ኣለዉ። ብዛዕባ ተገዲዶም ዕረፍቲ ክወፁ ዝግበሩ ዘለዉ ተጋሩ ሰራሕተኛታት ዝተፈላለያ ትካላት እውን ተሓቲቶም እዚ ውሳነ ንክልቲኦም ወገናት ጠቃሚ እዩ ኢሎም።
It's actually a stay at home and if you look at the security institutions
ዓረፍቲ ክወፁ ዝተገብሩ ኣብ ኣካላት ፀጥታ ዝሰርሑ ዝተዓጥቁ ናይ ፀጥታ ጉዳይ ሓበሬታ ዘለዎም እዮም። ወታደራዊ መራኸቢ ሬድዮ ኣጥፊኡ ናብ ሕወሓት ከዝሮ ዝተረኣየ ኣብ ማይ ካድራ ዝተፈፀመ ኣብ ልዕሊ ሰሜን እዚ ዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ክርኢ ከሎ ሓደ ሰብ ንትግራዋይ ብፃዩ ክፅርፅሮ ይኽእል እዩ። እቲ ትግራዋይ ገለ ዘይብሉ ከንሱ እውን ከይቀደመኒ ክቅድሞ ኢሉ ስጉምቲ ክወስድ ይኽእል እዩ። እዚ እንተተጀሚሩ ከዓ ክጋፋሒ፣ ስለዚ ነዚ ንምውጋድ ኢሎም ኣለዉ። ቀጻሊ ስራሕ መንግስትን ኣመራርሓ ሕወሓት ሓዲን ካ ሓዘን ንትግራይ እንደገና ምጥያሽን እዩ ዝበሉ ኣቶ ረድዋን ካብ 6 ክሳብ 8 ድልድላት ሓዊሱ ሓያለ መሰረተ ልምዓት ፈሪሶም እዮም። ሓደ ሓደ ተጋሩ እውን ህዝቢ ትኽልል ደርጊ ንምውዳቕ ዝኸፈሎ መስዋእቲ ዝረሳዕናዮ ይመስሎም እዩ። እዚ ግን መሪሕነት ሕወሓትን ላዕለዎት ወታደራዊ ኣዘዝትን ኣብ ብልሽውና ኣትዮም ዝገበርዎ ስለ ዘይፈልጥዮም ኢሎም ይብል ፀብፃብ ኣዲስ ቸኮል። ብካልእ ወገን ግን ወሃብ ቃል ሕወሓት ኣቶ ጌታቸው ረዳ ሎሚ ኣብ ዝለኣኽዎ ናይ ትዊተር መልእኽቲ ኩናት ኣብ 3 ግንባራት 50 ኪሎ ሜትር ኣብ ዝርሕቐቱ ኣብ ዝካየደሉ ዘሎ ኣብዚ እዋን እዚ ኢሳያስን ኣብይን ብኣልማማ ይድብድብ ኣለዉ፣ እቶም ግዳያት ከዓ ፍሉጥ እዩ፣ ሰላማውያን ሰባት እዮም ኢሎም ኣለዉ። ኣብ ክልል ትግራይ ኣገልግሎት ስልክን ኢንተርኔትን ኣብ ዘይብሉን እቲ ከባቢ ንነፃ ጋዜጠኛታት ክፉት ኣብ ዘይኮነሉን ኣብዚ እዋን እዚ ግን እዚ ብነፃ ወገን ክረጋገፅ ኣይትኽኣለን። እዚ ተከታተልዎ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ መደብ ቀዳመ ሰንበት ብሳተላይት ዝመሓላለፍ እዩ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ትማሊ ምሸት ንጉዳይ ኢትዮጵያ ብዝምልከት ንምስክራት ንምስማዕ ዝተሰየመ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ንዑስ ኮሚቴ ባይተወከልቲ ናይ 4 ምስክራት ቃል ምስክርነት ሰሚዕሎም። እቶም ምስክራት ኣብ ዝሓለፈ 2 ዓመታት ብፍላይ ድማ ኣብ ዝሓለፈ ሓደ ወርሒ ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ብዛዕባ ዘሎ ግጭት ብዝምልከት ንፈልጦ ኢና ዝብልዎ ንኣባላት እቲ ቤት ምክሪ ኣረድኦም ኣለዉ። ካብ ካሊፎርኒያ ዝተወከለት ኣባል ባይቶ ዩናይትድ ስቴትስ ካረን ባስን ካብ ኒው ጀርሲ ዝተወከለ ክሪስ ስሚዝን ብዛዕባ እቲ ኢትዮጵያ ብዓሚቕ ከም ዝፈልጡን ቅድሚ ሎሚ ናብ ኢትዮጵያ ተጓዒዞም ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ከም ዝተራኸቡን ገሊፆም ኣለዉ። እቶም ምስክራት ዝሃብዎ ናይ ምስክርነት ቃልን ዝሃብዎ ምኽሪ ሓሳብን እውን ሰሚዖም ኣለዉ። ፅዮን ግርማ ንዘዳለወቶ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ካቅርቦ እዩ።
ኣብ ባይቶ ዩናይትድ ስቴትስ ኣደ መንበር ንኡስ ኮሚቴ ወፃእን ኣፍሪካን ካረን ባስን ካብ ኒውጀርሲ ዝተወከለ ክሪስ ስሚዝን ኣብ ክልል ትግራይ ብዛዕባ ዝካየድ ግጭት ቃለ ምስክርነት ኣብ ዝሰምዕሉ እዋን ናይ ባዕላቶም ረዳእታ ዝበልዎ እውን ኣቕሪቦም ነይሮም እዮም። ካረን ባስ ከምዚ ክትብል ዘረብኣ ከፊታ ነይራ።
When we decide to have a hearing, it is with great consideration and mainly
ምስክራት ንምስማዕ ክንውስን ከለና ብዙሕ ሓሲብና ኣሎ ኢና። ብዋናነት ግና ምስክራት ናይ ምስማዕ ተግባር ኣብ ወፃኢ ብዝነብሩ ኢትዮጵያውያን ድፊት ዝተገብረ እዩ። ሓደ ሓደ ግዜ ምስክራት ንምስማዕ ምውሳን ይኸብደና እዩ። ምክንያቱ ንዕኡ ክንገብር ከለና ሰባት ንሓደ ወገን ክንውክል ይደልዩና። ኣብዚ ኣባይቶ የኤስ ግን ከምኡ ይሰርሕን። ስለዚ ናይ ሎሚ መስርሕ ምስማዕ ምስክራት ውፅኢታዊ ኮይኑ ክትረኽብዎን ኢትዮጵያ ሰላማን ሓድነታን ክትረክብ ኣብ ምሕጋዝ ኣሜሪካ ጠቓሚ ተራ ንክህልዋ ከም እትደሊ ክትርድኡ ተስፋ ገብር። ብተወሳኺ እዚ ቃል ምስክርነት ኮነ ዝመሓላለፍ ውሳነ ሓደ ስጉምቲ ንቕድሚት እምበር ናይ መወዳእታ ኣይኮነን።
ክሪስ ስሚዝ ብወገኑ ኢትዮጵያ ግጭት ምፍንቓል ከምኡ እውን ወራር ኣንበጣን ወሲኽካ ተደጋጋሚ ፀገማት ዝረኣየት ሃገር ምዃና ድሕሪ ምጥቃስ ግን ከዓ ኢትዮጵያ ዓባይን ኣገዳሲትን ሃገር ምዃና እውን መስኪሩ።
Ethiopia is far too important, not just to the Ethiopian people, of the entire Horn and Africa as a whole.
Ethiopia, ህዝብ ኢትዮጵያ ትራይዝ ኮነትስ ለሙሉ ቀርና አፍሪካን በሐፈሹ ለአፍሪካን አዝዩ ተቃሚትም አግዳሴትም ሀገሪያ ለዝናይ ጎንጽን ህውከትን አመት በአሸናፊነት ተሳግራ ናፕቲ ዘሰዕድ አብነታ ክትመለሳለው አይብል ክሪስማስ ኮንግረስማን ክሪስማስ ነዛ አባይ ሀገር ሰላም አዝዩ አግዳሲ ምኳኑ ወንጠቅሽሎም ቃለ ምስክርነቶም ከብዛሃቡ ሓንቲ ዋና ኣሰናዳኢት መጽሔት ኣዲስ ስታንዳርድ ጸዳለ ለማ ድማ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብዝሓለፈ ክልተ ዓመታት ተኸሲቱ ዝበለቶ ጥሕሰት መሰላት ብምዝርዛር ፍጹም ገለልተኛ ብዝኾነ ኣካል ክጻረ ይግብኦ ኢላ
For independent and transparent investigations from all corners around the world.
ክልብ ተጫፍሒዙ ኣብ ዝተኻረረ ሕብረተሰብ ናፃን ገለልተኛን ምፅራይ ከካይድ ዝኽእል ብሕብራት ሃገራት ሓላፍነት ተዋሂብዎ ዝቃወመ ጉጅለ ጥራሕ እዩ ለየ ዝኣምን ብሕብራት ሃገራት ስልጣን ካብ ዝወሃቦ መርማሪ ጉጅለ ወፃኢ ኣዝዩ ዝተኸፋፈለ ማሕበረሰብ ኢትዮጵያ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላትን ዓለም ለኸ ተሓላቕቲ ሰብኣዊ መሰላትን ዝኾነ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ዝርከብዎም ነዚ ኣዝዩ ኣገዳሲ ዝኾነ ተግባር ንምፍፃም ብካልእ ብዝኾነ ትካል እምነት የብሉን
ካልእ ቃለ ምስክርነት ዝሃበ ድማ ኣብ ባይቶ ዩናይትድ ስቴትስ ቤት ምክሪ ጉዳያት ኣፍሪካ በዓልቲ ሞያ ዝኾነት Miss Lauren Plock Blatcher ኣብዚ ሓለፈ 30 መዓልታት ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ዝተፈጸመ ኩነታት ብዝግባእ ንምርዳእ ክፍተት ኣሎ ኢላ
Information blackout with phone and internet connections to Tigray down and journalists prevented from accessing most of the
ሓበሬታ ዘይምህላው ብዝምልከት ቴሌፎንን ኢንተርኔትን ኣብ ዝተቋረጹን ጋዜጠኛታት ኣብ ዝበዝሕ ክፋል ትኽልል ከኣትዎ ኣብ ዘይክእሉሉን ኩነታት ኣብኡ እንታይ ይካየድ ከም ዘሎ ንምፍላጥ ብዙሕ ኣጸጊሙ ኣሎ ክንደይ ዝኸውን ሰብ ኣብ ውሽጢ ሃገር ከም ዝተፈናቐለን ክንደይ ዝኸውን ሰብ ኣብ ረድኤት ከም ዘድሊ ዛጊድ ብግልፂ ይተፈልጠን እዩ ዝተፈላለዩ ሚድያታት ብኣሸሓት ከም ዝተቐተሉ ይሕብሩ ኣለዉ እንተኾነ ግን ነቲ መጠን ጉድኣት ዘርኢ ዝእመን መረዳእታ የለን ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ በቲ መንግስቲ ዝወሰዶ ስጉምቲ ዝተቐትለ ሰላማዊ ሰብ የለን ኢሉ ኣሎ ሓደሓደ ስደተኛታት ዝዛረብዎ ድማ ካብኡ ዝተፈለየ እዩ
ኣብ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ኢንስቲትዩት ሰላም ዲረክተር ፕሮግራም ኣፍሪካ ሱዛን ሲገን ካልእ ምስክርነታት ዝሃበት በዓልቲ ሞያ ንኩነታት ኢትዮጵያ ድሕሪ ምብራህ ንሰብኣዊ ቅልውላዊ ብዝምልከት ድማ ከምዚ ስዕብ ኢላ
The reverberations resulting from the violence have exacted intolerable costs.
እቲ ግጭት ክጽወር ዘይኽእል ናይ ሰብኣዊ ኢኮኖሚን ውሕስነት መግብን ኢትዮጵያ ኣብቲ ዞባ ዘለዋ መሪሕ ተራ ጸገም ይስዕብ ኣሎ እዚ ድማ እቲ ለውጢ ዝኸደሉ ዘሎ መገዲ ብዙሕ ሕቶታት ዘልዕልን ኣሜሪካን እተሰጉሞ ፖሊሲ ንኸትፍትሽ ዝገብርን እዩ
ኣብ ፍሪደም ሃውስ ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ኣቶ ዮሴፍ ባድዋዛ ምስክርነቶም ካብ ዝሃቡ ሓደ ክኸውን ከሎ ምስ እውን ብዛዕባ ኣብ ኢትዮጵያ ዝኽሰስ ዘሎ ግጭታትን ጥሕሰት መሰላትን ኣረድዩ ኣብ ዘቕረቦ ምኽሪ ሓሳብ ድማ ክልላት ብሽም ፍሉይ ሓይሊ ዘቐምዎም ዕጡቓት ጉዳዮም ክሕሰበሉ ዝግባእ ምዃኑ መኺሩ ብኣጠቓላሊ ኣብቲ መስርሕ ምስማዕ ቃለ ምስክርነት ዝተላዕለ ጉዳይ ግልፂ ዝኾነ መረዳእታ ይሃሉ ከምኡ ድማ ኣብ ልዕሊ ሰባት ዝተፈፀመ በደላት ብገለልተኛ ኣካል ይፃረ ዝብል እዩ ዴሞክራትን ሪፓብሊካንን ወከልቲ ኣባላት ባይቶ ነቶም ኣርባዕተ ምስክራት ሕቶታት ሓቲቶም እቶም ምስክራት ድማ ናይ መብርሂ ሓሳቦም ሂቦም እዮም
ነመስግነካ ተወልደ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ኣብዚ ሰሙን እዚ ኣብ ፓርላማ ሃገሮም ቀሪቦም ብዛዕባ እቲ ኣብ ክልል ትግራይ ዘሎ ኩናት ኣመልኪቶም መብርሂ ሂቦም ነይሮም ብዛዕባ ሓፈሻ መደረ ቀዳማይ ሚኒስትር ብዝምልከት ምላሽ ወይ ከዓ ርእቶ ንምርካብ ንኣምባሳደር ፍስሓ ኣስገዶም ካብ ኒውዮርክ ኣዘራሪብናዮም ኣለና ኣምባሳደር ፍስሓ ብዛዕባ እቲ መደረ ብዝህብዎ ሓፈሻዊ ርእቶ ክጅምሩ እዮም
ያኒል ብዛውኩም ነብድር ያው ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ እንኳን ደኻ ሓደ ኣብቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ዝበሃልስ ካብ ሓደ ተራ ሰብ ንወዲ ሰብ ርሕርሕየ ዘለዎ ሰብኣውነት ዘለዎ ዘይፅበዮ ነገር እዩ ዝዛረብ ዝነበረ ካብዚ ሓሊፉ ግን ብካልኦት ኣካላት ብትኽክል ዝተቐመጠ ነገር ኣብ ቴሌቭዥን ከሪብካ ዓለም ይርኢ ከምዘየሎ ዓለም ለኸ ትካላትን ሚድያን ካልኦት ሳልሳይ ወገንን ዘቕርቦ ነገራት ካብ መጀመርያት መጨረሻ ንፅጦርነትን ንትግራይ ንምልከት ዘይኮነስ ዝዛረበ ዝነበረ ናይ ፈጠራ ሓሶታት ብጣዕሚ እዩ ዝገርም ብልሓ
አምባሳደር ገለ ሀብቲ ዝተላዓለ ነጥብታት አብቲ ኩናት መከላኸሊ ኃይልና ወለሓደ ሰላማዊ ሰብ በቀተለን ዝብል ነይሩ ኣብዚ ርእይቶኹም
ብመሽርን መትረየስን ዳይረክትናለን ከተማታት እናተወቀየ ወለሓደ ሰብ ይቀተልናን ማለት ብፍላይ ብዛዕባ መቐለ እዩ ዛረብ ነይሩ ይመስለኒ ኣብ ቀልቀል መቐለ ኮይኑ ብርሑቅ ናይ መቐለ ህዝቢ ምሕረት ብዘይብሉ ኮኑ ኮይና እንድሕር እዚ ዘይገይሩ ያ ዘይገይሩ ዝነበረ ዓለም ብምሉእ ስለ ዘዘራረበ ነዚኣ መርሲ ክህብ እዩ ወለሓደ ሰብ ይቀተልናን ዝብል ነገር ግን ብሓንቲ መዓልቲ ትራይ ኣብ ዕዳጋታ ሃይደር ዝበሃል ሆስፒታል ምስ ኢትዮጵያ ኤርትራ ጦርነት ግዜ ተደብደበ ቤት ትምህርቲ ታሪክ ደግሞ ብሓንቲ ቦታትራይ ሽዱሽተ ወይነት ናይ ሓደ ስድራ ቤት ወዲዎም እዩ ኣብ ካልኦት ቦታታት እውን ከምኡ እንተነኣሰ እንተነኣሰ ክበሃል ዝግብኦ ክብል ምክኣለ ጦርነት እዩ ውሕዳት ሰባት እዮም ተጎዲኦም ትዝግባ ጥንቃቐ ጌርና ኢና እንተዝብል ንሽተ እኳ ተኣማንነት ምንወሩ ሓደ ሰብ ይቀትልናን ሓደ ሰብ ይትወቅን ግን ናይ ትግራዋይ ሂወት ንዕኡ ከም ሂወት ውልሰ የለን ዝረአያ እዩ ምንም ካልኦ ክደክ እዩ ብፅባሕን ጉሆ ኣነ ከመሓድሮ እየ ኢትዮጵያዊ እየ ዝብል ኣብ ሓዘን ዝተቐመፀ ቤተሰብ እኒ ኣብ ሓደ ቦታ ትራይ ክሳብ 19 ሰብ እዩ ኣብ ክልተ መዓልቲ ውሽጢ ኣብ መቐለ ሰብ ተረፍ እዩ ኣብ ዝተፈላለየ ቦታ እዚኣቶም ንዕኡ ሰባት ኣይኮኑን ማለት እዩ ከም ዝብለክክ ፖለቲካ እውን ትክክል ኮይንካ ትዛረቦ ነገር ኣሎ ዝመስል ሓደ ሰብ ሂወት እውን ይሕዝነና እዩ ውሕዳት ሰባት እዮም ተጎዲኦም ዘለ ሓደ ሰብ እውን ይቀትልናስ እቶም ዝነበሩ ሰባት እውን እያምዎ እንኳን ድኸል
ስደተኛታት ብዝምልከት ቀዳሚ ምስል ኣብዩ ትዘርብኦም ቆልዑት እውን የብሎምን ኣንስት እውን የብሎምን ስቡ ተሰሚዖም ብዛዕባ ከንታይ ትብልዎ ኣለዘበ
ኣብዪ ኣመት እንታይ ምሰም ዘሎ ክርደን ይከኣል ዝበለሉ ሰናብ ደቂ ኣንስትዮን ህፃውንትን የብሎምን ከምኡ ዝረኣዩ ዘለዎ መንስእ እዮም እዚ እውን ካሊእ ነገር ኣለዎ ኢሉ መልእኽቲ ሓልፍ እዩ ከምዘኩ ካሊእ ዓለም መራሕቲ ትሕዝኖም ዝግብኦ ህፃነን ጓል ኣንስትዮ ትራይ ዘይኮነስ ናይ ቅድሚት ዓዲ ክመርሑ ዝኽእሉ ዝተምሃሩ ክመሃሩ ዝኽእሉ ሓይሊ ዘለዎ ማእምሮ ዘለዎ መናእሰይን ክስደዱ ክሕስቦ ነይርዎ ብትናት እኳ እንተኸይድና ግን ንዑ እዚኣቶም ሰባት ኣይኮኑ ዝረአዮ ዘሎ እዞም መናእሰይ እዚኦም ሎሚ ይኹን ፅባሕ ይኹን ንኣብዪ ኣሕመድ ከምዘይቕበልዎ እዮም እና ኣብ ስደት ከይዶም ሂወቶም እንተድሐኑ ከም ሓደጋ እዩ ዝቆፅሮም ትርጉሙ ንሱ እዩ ብካሊእ ግን ሓደ ሕቡራት መንግስታት ዝመዝገቦም ክሳዕ ዝሓለፈ ሰሙን 45,000 ብቁፅሪ እናተቐበለ ከና እስሞኪሩ 30,000 እዮም ኢሉ 30,000 ከዓ ንዑ ጉዳይ ኣይኮነን ብጣዕሚ ገርምን ናይ ኢትዮጵያ ኮማንድ ፖስት ቃል ኣቀባይ ዝበሃል ሬድዋን እኮ 110,000,000 ኢና እሞ 45,000 ሓደ ቤተሰብ ከም ዝወፅና ንቁፅሮ ኮ እዩ 4,000 ህዝቢ ብዙሕ እዩ እኳ ንደ 45,000 400,000 ሓላፍነት ዝስምዖ መንግስቲ ብዙሕ እዩ ትክበሃል ብሎካ ይብሉ 40,000-50,000 ይኹን ህዝብና ናብ ስደት ምውሳና ብጣዕሚ ንሕዝን ኮ ይብሉ ዘለዎ ብዙሓት ኢና ዝተረፍና ንኣክል ኢና ኮይኑ እዩ እዚ ሞንታይ እየ ክብል ካብ ሰብኣውነት ዝወፅኦ ናይ ትግራይ ህዝቢ ከም ህዝቢ ሰጥኦ ክሳዕ ዝበለ ዝፋረዶ መንግስቱ ሃይለማርያም እኳ ከምዚ ገይሩ ይትዛረበ ኣብ ስርግያ ተደብርዮም ኣብ መንገዲ ተደብርዮም ደቂ ኣንስትዮም መንገዲ ሕርስና ተታሕዛ ዓለም እናበኸየብ ተጋሩ እዚኣቶም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ከፍ ኢሎም እናስሓቁ 45,000 ንኢትዮጵያ ሓደ ቤተሰብ ሓደ ቤተሰብ እተተሰደደ ከዓ ብፍላይ ተጋሩ ስለዝኮኑ ማለት እዩ ኳኩ ንዓና ትርጉመ ይበልና እንደገና 45,000 እዩ ዝብሉ ዘለዉ ንፖለቲካ ክጥቀሙ ኢሎም እዮም ናይ ሕቡራት መንግስታት ስደተኛ ድርጅት እንታይ ልዩ ንፖለቲካ ዝጥቀመሎም ዓይነዑ እንድዮም ዝንከባኽዎ ዘለዉ ሕቡራት መንግስታት ንሕና ከበይ ኮይና ዓይና ንጥቀመሎም ሰባት እኮ እዮም እተዘሕዝነኒ ኣብ ፓርላማ ሕልና ዘለዎም ሰባት ህዝቢ ውክል ናይ ሎማት እዮም ንከንጨብፅቡ እዩ 30,000 እውን እኮ ዜጋታት እዮም እንኳን ደርባዓን 5,000 እና ካብዚ ሓሊፉ ከዓ ሕቡራት መንግስታት ከም ዘረጋገፁ ካብ 50,000 ንላዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ህሳውንትን እዮም ሬከርድ እዩ እዚ ኣብኡ ኮይኖም እውን ሕዚ ሽማግለ እናሰደደ ንዕኡ ተብሉሙ ኣብ ዓድና ይንኣቱም ክትቀትሉና ብናትወሉ ምክንያት ንፈልጦ ኢና ከመይ ገርና ከምንብለት ንፈልጦ ኢና ኢሎም እቲ ዝሕዝን ኣብ ቴሌቭዥን ርእክት ኮይኑ ገሊኦም ንካልኣይ ግዜ ተሰደዱ እዮም ቅድሚ ሒዚ ብደርቢ ግዜ መንእሰይ እናሃለዉ ዝኸዱ ስደተኛታት ሕብ መበል ካልኣይ ግዜ ዝሰደዱ ኣለዉ ንእሽተይ ዶ ናይ ካብ ጦርነት ንካብ ፅልን ወፂኢዶ ዓለም ይርእ መለኢሉ መራሕቲ ዝብልዎ ቋንቋ ደይ ይጥቀሙ 10 እውን እንተኾኑ ይሕዝኑና እዮም ደይ ይብል
أمبسادر فسحة أخينا وحاني لي حجي أبزوان زي أب كل التقرأي زلو قمت أتكميو من البت حضري تمتلو
بغلي كم تفرطيو نبخو المسمر قوات زيالو مخابر فمورا مني عدم حراكز نحناك زعفي لو ما تابيلا ناتخلو مريت ندرس نحنا عيونا وبرزوني فانا ودلو بسالفون ون بس إذا قررنا هذا كلنا نوره كتما إلهم نقول لك دول تغنيك تدولي ما يعرفهم إن كانوا حرام يوم يسرقون زلهم إن كان راحوا مالتي إن كان فمرة سعدان شيء زل إيرابو ملو تقرأوا الناسو مريت نحدهو يفنا أولو اللو فمرة خم زلو وسوم ونرس مركو سكتوني مع هذا تقرأي يلو منلو زيادة مبلغ تقول زلو إذا محضر زلو وعاء نعم حرف للحين فعلنا يمكن تلايوم معات نعيد مسرعي تبرع لنا تصور مفكس للو نعي تقرأي خلق الحالي عاوز مسألة بطاعة نعي عوي تراويتين نشعبيان دقائنا واستورمة جميل اللو خذين لهم خمدر عنايو وحوات المكستاش سي تركيا منكستيش من معنات قرنا لنا سبعة وخادث كنا أتشيلهم ساعدنا يتركيا منكستيزو ليلن تقرأي استيلو سلماتي يازمي هاتريكون ليلن انترنت ليلن كم نسلم عوزة لنا حزين حدث كبر تقيلو كالوت عالم على خيرون كالي تأيارات كالوت كالوت وانت من قسطي سخدم جلو حب سقول كبر زلو نقسطي نخيري نحن حب كالوت لو مالتينا تخونا لاس بيز مسير زلو
أمبسادر فسحة خال قدامي مصر أبي أتمدر أم ثم مرحت حو حدسي زغبو زلو مكسقاسهم كله نريو إنا نكتات لإنا زنا برشة بالبداتن قالن قوفينا نريو نير نازب لبها هلاتات نيرو منالبت عبزي رئيتوخ منتاي
عميرا انتاك عن التعامز غير من نمى تقول لك سمعي يزل حتى أغا سلم زن كريم زارغو نني عاسو شراوي كل فوطي قتصلو نخبلي لسما بجشابة دنيا وبرلما تبهاي لمستقى مرشبات وول كلنا غير فوطي يصرح نقو إلى مأسيرة خمسة وزي جيكا بدر قسمعنا يولنا قريم حالي مرا حدا خمسين مني أي نوع طرنا تقينو لا تحكي للو شفاش تقول للو كم زي للو ما جرش من دخريو لا يتقرأ ما راح تطو لا من بس من بس آخره كلية آخره بيكون النفس تعلم تيو بس طرنا استفتنو قم راح استفتنو كاب مسواتي بقى أبو قينا بسرخو جرعا متدارو تقينو زمان يتقرأ ما راح يفلسو من قوي بياتو نيزو خدشنو نمال الناس نقولو ما جرش عامل وابوه أدلائي تكونوا أداهم كم صحيفة يسوحنا بهون تايت فتر كم دخلتهم زيادة ساولنا تايد آخر دي كاون سبيريا باجا دولسي ني تقارو أفسامين إززنا وروس نبي تم ثواتي ومكسفوس بزخونا مساريا أو حدا وتاقي نيري أم نيري تعزى بذلو يمسو زيادة كالي أغلق لكي
كان حجي حدش معوال زلو عفو قبائي ناي فدرشن زنبرا ويزارو كيريا ايدن هيبان زبل حدش زين اللو بزعبازي تفلتو ويز تولونا قرار لدو
مرم تزر عقيو ري اللو كسعبازي تفلتو وي بحاكيو نحاسو جيزو من مسلطة ندري لدو
موضوعها من البت أمبسادر زح جخونات تفت إيروزلو المورحي زنبر خونات سرعة خمس زح جزلو خونات كرة أفلو من البت حوحات عبك يد و زي أنت زجبرني روس زح جت تفت إيروزلو خونات عين خوانا زبها خونات عب أمرهم متقسم دخل بيحكم مزبل حسب من البت تلاعيلو زي فلت
عليه نبزع بخمس مسخ تصفي غيره الفرنجي إذا حضر صورحي وخصوص كنتين يا أمريكاتي ساعات أنا أذكر في كل سجي سمى قلز سلمة وختمة عيني بقى سخل بيشتعك كرم كاتوا سيبي سرحي ينيرو سمن قسم لمعاتي ينيرو عبي حمد متقرأي كور رايت إليو وقعت إليو عريفة يغمى تنزل نقرأتو ونزل نيرنا من قسمونا ما خر نيرنا زي تقاولة نقر إلينا بزعادر زيكاتو زي تقاولة نقر زي رايو تاكسس يلينا دائر إيطو لأي تقرأي من قصتي إذا حدث تفاصيل النهاية بالنجر كالي فلتر شالي من مارس تنعوه تمام مارس مسؤول أتعزبي مارس أخي يكبر محركان مثل مارس أول يجيبو كم تلقائي كام أسيحاب تقرأي عنده كم تقوم نخالط كل الله تقرأي كالي التزوي من البعض بمثل يسم بايرو قنالن لأي تقرأي إزبي متوقع نجرغن لتاريخ نزل عالم تقرأي تقرأي متوقع سيزخونا بعي من المحرق رخ 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 ر ብናተይ ዕድመይ ንናይ ትግራይ መንእሰይ ብዕስቀጣል ዝሕለፍና እዩ ቅድሚ ዝሕለፍና እዩ ኣብ ንስንደሉ እዋን እዩ ናይ ትግራይ ህዝቢ ናብ ሰልማት ናብ ፀጉርትን ኣትሒዙ ግ ካብዚ ዝኸፍእ ነገር የለ። ነገር ግን እዚ እንተዝኸውን ዝብሎ እንታይ እዩ ትግራይ ትግራዋይነቱ ገዲፉ መንነቱ ገዲፉ ንሓደ ዲክቴተር ንኢሳያስ እውን ኢድሂቡ ኣብ እግሮ ምውዳቅ እዩ። እዚ ከዓ ንትግራዋይ ዘይሕሰብ ነገር እዩ።
ኣምባሳደር ፍስሓ ኣስገዶም ንዝሃቡና